Tesalonianina voalohany toko fahatelo.
Ary amin'izany raha tsy naharitra intsony izay dia nataonay fa mety ny hilaozana hitoetra irery tany Atena, ka dia ny rahainay Timoty rahalanay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsaran'i Kristy mba hampahery sy hampirisika anareo amin'ny finoanareo mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao. Fa ny tena anareo mahalala fa ho amin'izao no nanendrenantsika. Fafony teo aminareo azy izahay dia laza taminareo raha teo fa tsy maintsy hampahoriana isika, dia toy ny efa nanjoy ihany ka fantatrareo. Ary noho izany izaho koa raha tsy naharitra intsony dia naniraka hahafantatra ny finoanareo, fandrao sendra nakafanahy anareo ny mpakafanahy ka ho foana ny nikelezana iaina.
Fa raha vao tonga ty aminay ankehitriny Timoty avy taty aminareo ka nilaza teny soa taminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara anay mandrakariva, ka maniry ahita anay indrindra anareo tahaka anay aminareo koa, noho izany ry rahalahy, dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Fa ankehitriny velona izahay raha tomoetra tsara ao amin'ny tompo ianareo. Fa manao ahoana no saotra azonay havaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay hifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitray amin'ny fangatahanay fatratra andro aman'alina hahitany tavanareo sy hahatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo.
Ary Andriamanitra raintsika nesy Jesosy tompontsika hanitsy ny lalanay ho aty aminareo. Ary ny tompo ny hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo koa, mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiaviany Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra.